นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาวาเสกิเมสัมมเนโรราชะมหาภูมิภลัสสะกุศลังกริงสุติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลไปถึงสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในบรมโกศมหาราชวังซึ่งได้จัดขึ้นมาโดยตลอดที่วัดวิเศษการเขตบางกอกน้อยกรุงเทพพระมหานครปกติแล้ววัดวิเศษการก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีโลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์ได้รับทราบจากเถรสมาคมแล้วก็ทางคณะรัฐบาลว่าให้มีการจัดบำเพ็ญกุศลถวายแด่พ่อหลวงซึ่งเป็นประมุขของประเทศท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ได้ประชุมพระภิกษุสามเณรตลอดถึงอุบาสกบาสิกาว่าการจัดบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรเพราะต้องอาศัยญาติโยมอาศัยผู้ที่จะมาเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลที่วัดอื่นๆอาตมาเคยสอบถามในต่างจังหวัดก็บอกว่าได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแล้วก็พระสวดพระอภิธรรมในพระอุโบสถทุกวันไม่มีเจ้าภาพไม่มีการถวายอะไรใดๆทั้งสิ้นนั่นเพราะว่าอาจจะเนื่องมาจากอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าท่านเจ้าวาดไม่มีศักยภาพพอก็ได้แต่ว่าในกรุงเทพพระมหานครของเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดวิเศษการพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ปรารภกับพระภิกษุสามเณรก็เรียกว่าพระภิกษุสามเณรทั้งหลายในวัดทำให้หลวงพ่อพระเดชพระคุณนี่เบาใจไปเยอะเริ่มตั้งแต่การจัดสถานที่เพราะฉะนั้นคุณโยมจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีประตูเข้าทางประตูทางด้านตะวันออกด้านนี้แล้วก็ประธานสงฆ์ก็นั่งทางทิศตะวันตกการจัดบำเพ็ญกุศลให้พระบรมมหากษัตริย์นี่เขาถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีต้องตั้งในทางทิศตะวันออกคือปุรฉิมทิศทิศเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นจึงมีการจัดสถานที่ดัดแปลงใหม่มีพระที่เป็นเจ้าหน้าที่ในด้านนี้เช่นท่านพระมหากรายเจ้าคณะสงฆ์ท่านด็อกเตอร์ปิยศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดท่านพระครูปลัดสุนทรสามรูปรวมทั้งสมณเณรหลายองค์ได้จัดสถานที่จัดตกแต่งดูแล้วก็สวยงามสมพระเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ที่สำคัญพระคุณเจ้าพระมหาเถระอีกหลายองค์เช่นว่าพระมหาส่องโสภโน ท่านประหลัดอำเภอซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ของวัดเป็นผู้รู้ใจเวทคัมภีร์ในด้านการพยากรณ์ศาสตร์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายบอกกล่าวไปถึงญาติโยมผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็พระในวัดเองทั้งหมดก็จองเป็นเจ้าภาพแต่ละคืนคือเรียกว่าทุกองค์เลยจำพรรษาปีนี้22องค์นี่เป็นเจ้าภาพหมดทุกรูปคือเป็นเจ้าภาพทำให้หลวงพ่อนี่เบาใจแล้วก็คุณโยมที่เป็นอุบาสกบาสิกานี่ก็เรียกว่าจองเป็นเจ้าภาพกันทุกคืนทำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่ก็เบาใจมาโดยตลอดแล้วก็วันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายครบ1เดือนทราบว่าก็ยังต่อการบำเพ็ญกุศลสืบต่อกันไปอีกเพราะมีญาติโยมสายตาศรัทธาที่ศรัทธาเลื่อมใสมีความจงรักภักดีต่อในหลวงหรือพ่อหลวงของเรานี่มากมายมาจองเป็นเจ้าภาพอีกหลายๆคืนต่อยาวต่อไปการบำเพ็ญกุศลคือการกระทำความดีเนี่ยเราทำกันทุกวันทุกวันทุกวันก็ถือว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าบุญนั้นถ้าทำแล้วทำให้มีความสุขมีความสบายใจในคืนวันนี้นี่พิเศษเริ่มตั้งแต่เจ้าภาพสมณเณรกิจดาสังฆาสมณเณรกิจดาสังฆาแล้วก็ร้อยตำรวจโทปราโมทเนียมรอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันคือสองท่านแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นิมนต์อาตมาภาพพระครูสังฆรักษ์สำเนียงเป็นผู้แสดงธรรมเพราะอาตมาเองนี่เคยบวชเป็นสมณเณรอยู่ประมาณ7ปีคือเรียกว่าเป็นเหล่ากอของสมณเณรมาโดยตลอดแล้วก็มาบวชเป็นพระจึงได้มีโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาในคืนวันนี้ปกติแล้วทุกๆคืนพระนักเทศเนี่ยก็จะนำพระราชกรณียกิจของในหลวงหรือว่าของพ่อหลวงเราเนี่ยมาเทศมาบรรยายให้พี่น้องญาติโยมได้ฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็บางทีก็นำในเรื่องเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมคือธรรมของพระราชามาบรรยายให้ญาติโยมได้ฟังกันคืนนี้พิเศษหน่อยเพราะทราบว่ามีโยมเดินทางมาจากจังหวัดพัทลุง25ท่านล้วนแต่เป็นโยมที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดของเรานี่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการทอดกฐินสามัคคีก็สาธุอนุโมทนาในสายตาศรัทธาของคุณโยมในคืนวันนี้อาตมาจะแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องจริงชีวิตจริงที่อาตมาผู้เทศได้ประสบกับตัวเองแล้วก็ได้อยู่เป็นพระมาโดยตลอดได้อาศัยพระบารมีของพ่อหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทำให้มีชีวิตอยู่รอดมาได้แล้วก็พี่น้องประชาชนในบ้านเกิดเมืองนอนของอาตมาก็ได้ลืมตาห้าปากขึ้นมาได้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อพ.ศ. 2505ถิ่นกำเนิดเกิดของอาตมาก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพนังตำบลแหลมตะหลุมพุกอาตมาเกิดที่นั้นเลยตั้งแต่เยาว์วัยก็ปรากฏว่าในคืนวันหนึ่งประมาณเที่ยงคืนสมัยก่อนเนี่ย ขาบอกว่าวาตภัยก็ดีลมพายุก็ดีอะไรต่างๆที่มาจากน้ำจากลมจากพายุนี่ทางกรมอุทกศาสตร์เขาจะต้องประกาศให้ชาวบ้านได้รู้แต่เมื่อปี2505นี่ยังไม่มีโยมกรมอุทกศาสตร์นี่ยังไม่มียังไม่เกิดขึ้นปรากฏว่าหมาวาตภัยเป็นลมใหญ่เท่ากับภูเขาลงกาทีเดียวมันมาตอนเที่ยงคืนแล้วก็บ้านของอาตมาเองพี่ๆน้องๆเนี่ยก็อยู่ติดชายทะเลเพราะคนที่นั่นนี่มีอาชีพเป็นชาวประมงหาปูหาปลาเกี่ยวกับประมงว่าอย่างนั้นมาตอนเที่ยงคืนพัดกระหน่ำทำให้บ้านเรือนนี่จมลงไปในกระแสน้ำสูญหายไปหมดเลยเงินทองทรัพย์สินต่างๆนี่ทลายไปกับแม่น้ำแล้วก็มีหนำซ้ำกล้าเอาชีวิตของพี่น้องชาวแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังนี่ที่บ้านของอาตมานี่ตายเป็นร้อยเลยเป็นร้อยคนพ่อแม่พี่น้องน้าอาเครือญาติต่างๆของอาตมานี่ตายหมดถ้าถามว่าทำไมอาตมาไม่ตายเพราะอาตมาบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดหน้าพระธาตุเมื่อพ.ศ. 2505เดชะว่าร่มกาสาวพัฒน์ได้ช่วยชีวิตเอาไว้ถ้าหากว่าไม่บวชเป็นสัมมาเนนี่ป่านนี้ก็เหลือแต่ชื่อแล้วไม่มีชื่อปรากฏให้รู้ว่าเนี่ยคือคนถิ่นนี้ได้ตายจากไปแล้วแต่ว่าเดชะบุญบารมีเลยทำให้รอดชีวิตมาได้ตายกันเป็นร้อยๆเลยบ้านเรือนพินาศสันตโรหมดไหลไปตามแม่น้ำคนที่รอดชีวิตเนี่ยจะต้องเอาผ้าขาวม้าผูกกับต้นมะพร้าวและมาผูกที่เอวถึงจะรอดชีวิตถ้าไม่ทำอย่างนั้นนี่ตายหมดเลยเพราะมันมาตอนกลางคืนปรากฏว่าข่าวนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกก็ลงข่าวกันสนั่นหวั่นไหวเพราะสมัยนั้นนี่สึนามินี่ยังไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเราเนี่ยพระองค์สดับเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยเกิดความสลดประทับใจเป็นอย่างยิ่งว่าโอ้หนอประสบนิกรของเราเนี่ยถูกชะตากรรมถูกลมพายุพัดกระหน่ำไม่น่าต้องล้มหายตายจากไปมากมายขนาดนั้นพระองค์มีความเห็นใจต่อประสบนิกรหรือประชาชนทั่วไปเหมือนอย่างทศพิธราชธรรมที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดก็รับสั่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีชื่อว่าท่านพลเอกสฤทธนารักษ์เจ้าของวลีที่ว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวให้ท่านนายกรัฐมนตรีนี่ลงไปภาคใต้ไปช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วนพระองค์ได้สละพระราชทรัพย์ในตอนนั้นนี่หลายล้านบาทก่อนอื่นเนี่ยไปสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้ชาวบ้านให้ราษฎรแถวอำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุกนี่ได้อยู่ได้อาศัยบ้างเพราะว่าที่รอดตายก็มีอยู่เยอะเนี่ยใช้ชื่อบ้านที่สร้างนั้นว่าบ้านศรีธรรมราชแล้วก็ที่สำคัญให้สร้างโรงเรียนให้เยาวชนลูกหลานๆของชาวบ้านอำเภอปากพนังที่ถูกมหาวัตภัยย่อยนี่ได้เล่าเรียนหนังสือเพราะว่าประเทศใดๆก็ตามจะมีความเจริญก้าวหน้านี่ต้องมีการศึกษาประเทศใดๆไร้การศึกษาประเทศนั้นยากที่จะเจริญได้พระองค์เห็นความสำคัญข้อนี้ก็เลยสร้างโรงเรียน ใช้ชื่อว่าโรงเรียนศรีธรรมราชและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นอีกพระองค์สละที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุที่หลวงของพระองค์เองประมาณ 1,000 กว่าไร่อยู่ที่3จังหวัดภาคใต้คือจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสคือให้คนที่ตกทุกข์ได้ยากถูกพายุเหยเนี่ยครอบครัวละ25ไร่ให้ไปอยู่กันที่3จังหวัดภาคใต้ทำให้พี่น้องที่ไม่มีที่ทำกินไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยได้ลืมตาห้าปากได้แต่ละคนก็มีความขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้เพราะไหนๆเจอพายุมาแล้วก็ปรากฏว่าพอไปอยู่ทำกินนี่กินแล้วก็บังเกิดเพราะว่าจะปลูกต้นยางก็ดีต้นลองกองก็ดีมันให้ผลอย่างเต็มที่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้รวยเป็นเศรษฐีกันไปทั้งหมดแล้วในยุคนั้นคนจนไม่มีนี่ได้อาศัยพระบารมีของในหลวงหรือว่าของพ่อหลวงของเราอันนี้สำคัญมากทำให้พี่น้องชาวบ้านแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชได้ลืมตาห้าปากได้รับใบบุญบารมีจากพ่อหลวงของเราและที่สำคัญที่สุดพระองค์รับสั่งให้ทางราชการไปประกาศให้ชาวบ้านเมืองนครศรีธรรมราชทุกบ้านได้รับทราบว่าในวันที่12ธันวาคม2505พระองค์พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถตลอดถึงเจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าชายจะเสด็จไปยังวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชในเวลา 12.00 น.ปรากฏว่าประชาชนทั้งหลายพอได้ทราบข่าวต่างโห่ร้องดีอกดีใจกันอย่างสนั่นหวั่นไหวเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในด้านโทรทัศน์เนี่ยไม่ค่อยมีบ้านใดที่มีโทรทัศน์เนี่ยถือว่าบ้านนั้นเป็นมหาเศรษฐีอย่าว่าแต่โทรทัศน์เลยแม้แต่วิทยุแต่ละบ้านสักเครื่องหนึ่งก็หาได้ยากไม่มีเพราะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสได้พบพ่อหลวงได้พบราชินีได้พบเจ้าฟ้าชายเจ้าฟ้าหญิงไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่พบในภาพยนตร์เป็นสารคดีที่มาฉายให้ประชาชนทั้งหลายได้พบได้เห็นได้เจอกันต่างคนต่างดีใจเรียกว่าพอใกล้จะถึงเวลาวันที่12ประมาณวันที่10ธันวาคมนี่ชาวบ้านชาวเมืองนครศรีธรรมราชหรือเมืองอื่นๆไม่ว่าพัทลุงก็ดีสงขลาก็ดีใน14จังหวัดภาคใต้พอได้ข่าวนี่ทยอยเดินทางมายังวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชเพราะว่าวัดพระมหาธาตุนี่มีพระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครศรีธรรมราชเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ถือกันนักหนาถ้าหากใครก็ตามที่ไปภาคใต้ไม่ไปกราบนมัสการพระบรมธาตุแล้วเหมือนหนึ่งยังไม่ถึงภาคใต้ถือกันอย่างนั้นต่างก็ทยอยเดินทางมาพาหม้อข้าวหม้อแกงข้าวสารปลาแห้งน้ำพริกน้ำปลาต่างๆมากันมากมายมาพักค้างคืนอยู่ที่วัดทั้งวัดพระมหาธาตุและก็วัดหน้าพระบรมธาตุวัดหน้าพระบรมธาตุนี่อยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระมหาธาตุเป็นฝ่ายมหานิกายวัดพระมหาธาตุนี่เป็นฝ่ายธรรมยุตก็ปรากฏว่าที่วัดของอาตมานี่คนมานี่แน่นไม่ต่ำกว่าพันคนต่างคนต่างก็ทำอาหารกับข้าวหุงข้าวทำอาหารแกงหม้อนั่นหม้อนี้อย่างนั้นอย่างนี้พอทำแล้วนี่ก็เดินแจกกันแจกทั้งที่ว่าไม่เคยรู้จักกันเลย ไม่เคยรู้จักไม่เคยเป็นเครือญาติพี่น้องกันเลยแต่ต่างคนต่างถือว่าเราเป็นคนไทยอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์เพราะฉะนั้นเราจะมาชมบารมีของในหลวงว่าอย่างนั้นต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจต่อกันเลยกันแจกกับข้าวอาหารไม่เป็นพี่เป็นน้องก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องไม่เป็นเครือญาติก็เหมือนกับเป็นเครือญาติต่างคนเห็นอกเห็นใจกันเป็นอย่างยิ่งพอถึงเวลาวันที่12ธันวาคม2505ปรากฏว่าตั้งแต่เช้าเลยประชาชนต่างทยอยเดินทางมายังวัดพระมหาธาตุนี่แน่นถนัดมากันเกือบทั้งทุกจังหวัดในภาคใต้แน่นถนัดอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยแม้แต่ที่ยืนนี่ยังหายากหมานี่จะนอนนี่ก็ยังหาที่นอนไม่ได้คนนี่แน่นไปหมดแล้วถ้าใครลุกขึ้นออกไปนี่อย่าหวังเลยว่าจะได้กลับเข้ามาเพราะคนนี่จะเข้าไปนั่งแทนที่นี่เต็มไปหมดต่างเบียดเฉียดยัดเยียดเพื่อมาชมบุญบารมีของในหลวงพอถึงเวลารถพาหนะซึ่งเป็นรถเสด็จนำในหลวงพระบรมราชินีนาถเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมายังวัดพระมหาธาตุพระองค์ก็ได้รับเครื่องสักการะดอกไม้จากประชาชนถามสุขทุกข์จากประชาชนว่าเป็นยังไงบ้างแต่ละคนก็เล่าถึงความทุกข์ความลำบากที่เกิดมาจากมหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกบ้างบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคอย่างร้ายแรงก็ทูลถวายว่าอยากจะรักษาแต่ไม่มีเงินไม่มีสตางค์จะรักษาพระองค์ก็ให้ราชเลขาจดเอาไว้แล้วก็รับคนเหล่านั้นเป็นคนไข้ของพระองค์เองไปรักษาในโรงพยาบาลหลวงไม่ต้องเสียสตางค์แม้แต่สักบาทเดียวแล้วก็ถามความสุขทุกข์ของประชาชนอย่างมากมายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพระองค์รับสั่งให้ราชเลขาไปนิมนต์หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ที่วัดสวนขันอำเภอฉวางในตอนนั้นเป็นอำเภอฉวางแต่ตอนนี้เป็นอำเภอช้างกลางแล้วเขาเปลี่ยนอำเภอใหม่คือย้ายแต่ว่าที่เดิมนั่นแหละหลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นี่เป็นเกจิอาจารย์ของภาคใต้ของเมืองนครศรีธรรมราชประชาชนนี่ศรัทธาเลื่อมใสเหมือนกับหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดวัดช้างง่ายนี่ดังไปทั่วโลกเกจิอาจารย์ในภาคใต้ส่วนใหญ่นี่ไม่ต้องโฆษณาดังเองโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่ต้องใช้หน้าม้าเพราะบางแห่งนี่มันมีหน้าม้าเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ให้หลวงพ่อพระองค์นั้นจักจิตขึ้นมาแต่หลวงพ่อทวดหลวงพ่อคล้ายของภาคใต้ของเรานี่ท่านดังด้วยความจริงดังด้วยบารมีของท่านกล่าวกันว่าใครก็ตามถ้าได้พบท่านแล้วแล้วก็ท่านให้ศีลให้พรแล้วนี่แหมคนคนนั้นเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขมหาโชคมหาลาภจะบังเกิดขึ้นถืออย่างนั้นปรากฏว่าหลวงพ่อท่านคล้ายท่านก็มานั่งอยู่ในพระวิหารหลวงเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าชายฟ้าหญิงได้ถามความทุกข์สุขของประชาชนเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็เข้ามาในวิหารหลวงกราบนมัสการหลวงพ่อท่านคล้ายแล้วพระองค์ได้ตรัสถามว่าหลวงพ่อได้ข่าวว่าหลวงพ่อท่านคล้ายนี่ดังมากดังมากคนเมืองนครศรีธรรมราชนี่ศรัทธาเลื่อมใสอย่างมากมายเนี่ยแล้วก็กล่าวกันว่าหลวงพ่อท่านคล้ายนี่ศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าจะจริงไหมในหลวงของเราได้ตรัสถาม หลวงพ่อท่านคล้ายก็ตรัสตอบว่าหลวงพ่อท่านคล้ายของเราเนี่ยในตอนนั้นท่านไม่ค่อยใช้ราชาศัพท์เพราะว่าส่วนใหญ่พระผู้เฒ่าผู้แก่จะใช้ศัพท์แบบธรรมดาบอกว่าในหลวงอาตมาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกคนก็พูดกันอย่างนั้นไปเองอาตมาจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ในหลวงนั่นแหละศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครจะศักดิ์สิทธิ์เกินในหลวงเนี่ยหลวงพ่อท่านกลายท่านว่าอย่างนั้นในหลวงก็ตรัสถามอีกหลวงพ่อแล้วโยมนี่เป็นคฤหัสถ์จะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงล่ะไม่ได้บวชเป็นพระหลวงพ่อบวชเป็นพระต้องศักดิ์สิทธิ์สิโยมยังไม่บวชเป็นพระเลยจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงหลวงพ่อท่านคล้ายก็ถวายพระพรต่อไปว่าในหลวงคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องบวชเป็นพระหรอกความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวของบุคคลคนนั้นเหมือนในหลวงนี่มีบุญมีบารมีมากมีทั้งบุญทั้งบารมีสูงสุดของคนทั้งหลายทั่วทั้งประเทศดูบารมีของในหลวงประชาชนนี่มากันแน่นถนัดทั้งวัดพระมหาธาตุเพราะฉะนั้นในหลวงเนี่ยต้องศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าในหลวงไม่สามารถจะดลบันดาลให้ผู้คนศรัทธาอย่างนี้ได้แต่ในหลวงทำให้คนทั้งประเทศนี่ศรัทธาเลื่อมใสในหลวงนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆปรากฏว่าในหลวงก็ตรัสต่อไปว่าหลวงพ่อท่านคล้ายเอาแหละจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นยังไงหรอกแต่ว่าเมื่อในหลวงมาพบหลวงพ่อแล้วนี่นะอยากให้หลวงพ่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์หน่อยเนี่ยประพรมที่ศีรษะที่พระเศียรก็ได้เพื่อจะได้มีบุญบารมีอยู่ยาวต่อไปเพราะมีคนหลายคนเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อท่านคล้ายปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ใครแล้วคนนั้นจะมีอายุยืนในหลวงก็อยากจะมีอายุยืนด้วยหลวงพ่อท่านคล้ายตรัสว่ายังไงก็บอกว่าในหลวงอาตมาทำไม่ได้เพราะในหลวงเนี่ยสูงที่สุดเหนือกว่าใครทั้งหลายในประเทศแม้แต่พระเนี่ยพระองค์ใดจะเป็นเจ้าคุณชั้นนั้นชั้นนี้ในหลวงต้องแต่งตั้งเองพระองค์ใดจะเป็นพระครูก็เหมือนกันในหลวงต้องเซ็นลงพระปรมาภิไธยเพราะฉะนั้นในหลวงนี่สามารถที่จะทำให้พระนี่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอาตมาไม่กล้าบังอาจทำอย่างนั้นเพราะถ้าไปรดน้ำมนต์ให้ในหลวงนี่เดี๋ยวคนก็จะกระหาได้ว่าอาตมาอยากดังอาตมาไม่รู้จักกาลเทศะเอาแต่อาตมาจะรดน้ำมนต์แค่พระหัตถ์ของพระองค์ก็เพียงพอแล้วนี่เป็นเรื่องราวย่อๆที่อาตมาภาคได้ยกมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้พี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนได้ฟังถึงพระบารมีของพ่อหลวงของเราของพระมหากษัตริย์ไทยของเราว่าพระองค์นั้นทรงเปี่ยมล้นไปด้วยทศพิธราชธรรมทรงเปี่ยมล้นไปด้วยพระไทยที่เมตตาต่อประสบนิกรทุกอย่างอาตมาเคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยตราบใดที่ในหลวงยังอยู่คอมมิวนิสต์นี่จะไม่เกิดอย่างเด็ดขาดเหมือนอย่างประเทศลาวเจ้าหมาชีวิตคือกษัตริย์เจ้าหมาชีวิตนี่พระองค์มีงานต้องทำสองอย่างคือหนึ่งเสวยสองเสด็จหนึ่งเสวยสองบรรทมเสวยบรรทมบรรทมเสวยแต่ว่าในหลวงพ่อหลวงของเรานี่มีงานที่ทำสองอย่างเหมือนกันหนึ่งเสวยสองเสด็จ ไอ้ตอนเสด็จนี่สำคัญมากพระองค์จะเสด็จไปตามภาคต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าพระตำหนักของพระองค์ในตอนที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่เชียงใหม่ภูพิงราชนิเวศอีสานภูพานราชนิเวศภาคใต้ก็ทักษิณราชนิเวศทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นประชาชนภาคใดๆก็ตามถ้าเดือดร้อนจากภัยใดๆเกิดมาจากภัยน้ำท่วมภัยธรรมชาติไฟไหม้เกิดมาจากลมหรือเกิดมาจากภัยใดๆนี่พระองค์จะเสด็จไปสละพระราชทัพช่วยเหลือประชาชนเหล่านั้นอย่างเต็มที่สั่งให้ราชบริพารทั้งหลายนี่จัดการตามที่พระองค์เห็นดีเห็นงามเพราะฉะนั้นน้ำพระทัยของพ่อหลวงของเรานี่อยู่ในดวงใจของคนทั้งหลายไม่รู้ลืมเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปถึงแม้ว่าตอนนี้นี่เกือบหนึ่งเดือนแต่ว่ากระแสของประชาชนที่หลั่งไหลมายังพระบรมมหาราชวังมายังสนามหลวงกรุงเทพพระมหานครวันหนึ่งเป็นแสนคนมากราบมาไหว้มาสักการะเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าเรารู้ว่าพ่อหลวงของเราเนี่ยได้จากเราไปอย่างไม่มีวันกลับแต่เราเนี่ยจะแสดงความรักความอาลัยต่อพ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้ายและก็มีหลายๆท่านหลายๆคนที่ไปไม่ถึงยังบรมหาราชวังเพราะว่าคนมากกว่าจะจัดการหรือทำพิธีได้นี่กว่าจะถึงคิวได้ไม่รู้ว่าเดือนไหนเพราะฉะนั้นก็เลยมาที่วัดวิเศษการมาจัดบำเพ็ญกุศลบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าขอเป็นเจ้าภาพคืนนั้นคืนนี้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้จะครบหนึ่งเดือนแต่ก็ยังมีสายทานศรัทธาของญาติโยมที่มีความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายเป็นราชพีแด่พ่อหลวงของเราอันนี้ก็เรียกว่าน่าชื่นใจน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นบทกวีบทหนึ่งที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้คิดได้นึกเป็นอุทาหรณ์สนใจก็คือว่าพฤกษพอีกาสอนอีกุญชรอันปลดปรงโตทันเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนราชาติที่วางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วและชั่วดีประดับไว้ในโลกาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วมันไม่มีเครื่องหมายนอกจากความดีความชั่วบุญกับบาปสองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราท่านทั้งหลายจากโลกนี้ไปใครก็ตามที่ทำดีมากๆทำความดีประกอบด้วยกุศลมากๆก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีจากโลกนี้ไปหลายปีหลายสิบปีหลายร้อยปีโลกสังคมก็ยังยกย่องสรรเสริญว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีเป็นคนดีมีธรรมะแต่คนที่ทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถึงแม้ว่ายังมีชีวิตอยู่เหมือนกับคนที่ตายแล้วสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ของเราได้สวรรคตไปแล้วพระองค์ได้ทำให้ประชาชนทุกคนสว่างสวยได้รู้ว่าการให้คืออะไรทำให้เราท่านทั้งหลายประทับใจการเสียสละนั้นคืออะไรคนเราที่รักกันทั้งประเทศนั้นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราท่านทั้งหลายจะได้คิดได้นึกได้พิจารณาเพราะฉะนั้นขอคุณความดีบารมีของท่านเจ้าภาพมีสัมมาเนนกิสดาสังฆาร้อยตำรวจโทปราโมทเนียมรอดซึ่งเป็นเจ้าภาพในคืนวันนี้พร้อมทั้งคุณโยมที่มานั่งฟังพระเทศฟังพระสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พ่อหลวงต่อไป ขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีลกขอบารมีของพระมหาเถระทั้งหลายในวัดวิเศษการและบารมีของหลวงพ่ออดีตท่านเจ้าวาดวัดวิเศษการทุกรูปหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันตลอดถึงเทพยดาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ที่สถิตอยู่ในวัดวิเศษการจงนำข่าวสารของประสบนิกรที่ได้แสดงความกตัญญูความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านมาโดยตลอดทุกคืนนำข่าวนี้ไปบอกหรือญาณเวทีใดๆให้พ่อหลวงของเราได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายมีความจงรักภักดีแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างเต็มที่เมื่อพระองค์ได้ทราบแล้วก็จะสาธุอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลายที่กระทำมาโดยตลอดขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงดลบันดาลให้พี่น้องทุกคนที่มีจิตเป็นกุศลมาร่วมบำเพ็ญกุศลในคืนวันนี้จงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละธนาสารสมบัติท่านปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆไม่เหลือวิสัยที่จะพึงได้ขอความสำเร็จนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการอาตมารับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในการบำเพ็ญกุศลให้กับสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในคืนวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้